Týden utekl jako nikdy žádný útočník Tomáši Ujfalušimu během jeho aktivní kariéry a my jsme zpátky s další nabitou epizodou. Moje jméno je Michal Marek a společně budeme v repre. Hlavním partnerem pořadu je společnost TCL, výrobce spotřební elektroniky a zároveň premium partner české fotbalové reprezentace. Ujfi, čeká nás spoustu témat, ale na začátek musíme probrat to úplně nejdůležitější, a to je tvůj golfovej turnaj, tak vysvětli našim divákům ten hrací model a všechno další, co si z toho pamatuješ.
Byli jsme na týden v Turecku v Beleku na golfu, kde jezdíme s naší partičkou už asi, možná to byl teďka 9. ročník. Hráli jsme 2 turnaje, 1 LIV, to znamená tam skupina po 4 hráčích a takhle, nebudu to vysvětlovat, jo, a prostě jsme vyhráli. Náš tým vyhrál a druhý 3 dny jsme hráli Ryder Cup, takže to už jsme hráli jako Olomouc, Praha proti Pardubicím vlastně a tam bohužel nás Pardubičáci jako v podstatě jako deklasovali. Nechci kecat, ale myslím si, že asi o 30 bodů, možná i víc. Takže ten druhý turnaj se moc nepovedl. Každopádně odnáším si tam jedno pravení místo jedno druhé, což je ideální a spoustu zážitků.
Ty nebudeme radši zmiňovat, ale s osobní formou jsi teda spokojený, protože když jsme si zrovna volali, tak jsi mi hlásil do telefonu, že jsi dal drive 240 metrů, takže forma byla.
No, tak 240, možná to nebylo, možná 200, jo, ale s doběhem. Forma byla, odehrál jsem 5 golfů, ani jednu jsem se nedostal pod 90, ale ani jednou nad 100. Takže forma byla opravdu optimální a řekl bych ten golf prostě, na který momentálně mám, no.
Měli jsme tady minulý týden speciální hosty ze Sparty i ze Slávie. Máme za sebou 2 zápasy derby. Stíhal jsi to sledovat z Turecka a co říkáš na ty výsledky?
Stíhal jsem to sledovat. Díval jsem se na první derby. Vlastně to se mi asi líbilo víc, protože myslím si, že oba dva týmy předvedli velice kvalitní výkon. Přiznám se, že jsem možná ani nečekal, že by ze 2-0, kdy Slávie vedla, že by to Sparta ještě otočila, ale je vidět, že se nachází opravdu v optimální formě, ten tým je velice dobře poskládaný. Určitě bych vyzvihl výkon Mojmira Chytila, který odehrál fantastický zápas a těžko se musí na něho hrát, myslím si, že si to...
V reprezentační formě vlastně.
V reprezentační formě, přesně tak, takže myslím si, že určitě i trenéru Haškovi zamotal hlavu a 100% si myslím na nadcházejícím srazu nebude chybět.
My jsme se tady minule shodovali, že domácí prostředí během derby je velká výhoda. Ve finále se ukázalo, že to zas taková výhoda není.
No tak je potřeba říct, že tyto zápasy opravdu rozhodují individuální chyby. Bohužel Slávie jich udělala podstatně více. I Ogbu, který si myslím, že je velice dobrý hráč, tak ty derby mu prostě nevycházejí. No. Vždycky v každém derby je tam nějaká minula a tentokrát se vlastně, nebo Sparta z toho vyprodukovala, co šlo. Asi na ty zápasy nebude vzpomínat dobře a druhý zápas nastoupil Vlček a myslím si, že to zvládl na jeho místě velice dobře.
Derby týden je tady za námi, čeká nás pohárový týden. Poletíš se ty někam podívat?
Poletím se podívat do Ženevy. Z Plzní a sám jsem zvědavý, myslím si, že to je velice hratelný soupeř a že Plzeň má dobrou šanci jít dál.
Vy se na nás můžete naopak pravidelně podívat ve vysílání ČT Sport, nebo nás poslouchejte i jako podcast, a to v aplikacích Spotify nebo Apple Podcast. Video pak najdete na YouTubeovém kanálu společnosti TCL. Pojďme si teď trochu zaspekulovat. Příští týden by měla být známá první reprezentační nominace pod Ivanem Haškem. Čekáš tam ty osobně nějaký překvapení?
To je otázka. Myslím si, že těžký. Překvapení asi bych nečekal. Nevím, jak to mají navnímaný trenéři, spoustu hráčů, hraje v dobré formě, kteří můžou dostat šanci, iba naopak spoustu hráčů nemá takovou minutáž, takže je otázkou, jak to má navnímaný trenér. A jestli těm hráčům, kteří opravdu třeba tu minutáž nemají takovou, takže jim bude chtít dát šanci a vidět je, protože těch kluků moc nehrává. Uvidíme, jestli neudělá, nepozve nějaký mladší hráče třeba. Takže sám jsem na to opravdu zvědavý.
To je vlastně moje navazující otázka, kdybys byl na místě Ivana Haška, jestli bys povolal hráče, kteří mají opravdu tu reprezentační formu, ale nemají moc zkušenosti, nebo naopak vsadil na ty prověřené tváře a chtěli vidět na vlastní oči, i když třeba tolik nehrají.
No, ono to je těžký teďka o tom tady spekulovat, protože těch přípravných zápasů před tím mistrovství Evropy opravdu není moc, jo, takže na nějaký velký zkoušení si myslím, že asi nebude čas. Jsou hráči, který asi nemusí nějakým velkým způsobem trenér prověřovat, ale zase na druhou stranu ti, kteří nemají tu minutáž a naopak byli tím stavebním kamenem toho týmu, tak určitě si myslím, že je pozve, aby je viděl v zápase a 90 minut. Možná, že udělá trenér i pozve někoho mladého hráče, takže jsem zvědavý. Já osobně, už jsem to říkal, já osobně bych si tam přál vidět hráče z Plzně, který opravdu projevuje stabilní formu a roste z něho vlastně lídr té plzeňské defenzivy.
Musíme jmenovat ještě jedno jméno z Plzně a to je Pavel Schulz, protože ano. Ten z pozice víceméně záložníka vede tabulku střelců a asi takovýhle jméno taky budeš těžce odmítat v té nominaci.
Myslím si, že zrovna Schulzika trenér povolá, protože bylo by to asi zvláštní, kdyby záložník, který vede tabulku střelců, nebyl nominovaný na reprezentační start a tu formu opravdu má a vlastně je tahounem Plzně.
K nám dneska dorazí tvůj velký kamarád, hlavní trenér Pardubic Radoslav Kováč. Když se řekne jeho jméno, co se ti vybaví jako první?
Myslím si, že to je mladý trenér, který má obrovský charisma, snaží se vlastně hrát s mladýma klukama, kteří jsou třeba na hostování z jiných týmů. Moc pěkný a líbivý fotbal. Řekl bych, že zatápí v podstatě i těm top týmům v první lize a na ten fotbal se dívá moc dobře, takže z mého pohledu začátek jeho trenerské kariéry. A určitě si myslím, že v budoucnu dostane šanci trénovat nějaký top tým v naší lize a budu mu přát samozřejmě, aby se dostal někdy v zahraničí.
Pojďme teďka trochu bilancovat. Máme za sebou prvních 5 epizod. Chodí na tebe chvála ze všech stran. Tak jak ty se osobně cítíš v té pozici, kdy musíš zpovídat svoje známí a kamarády?
No, tak ty začátky opravdu je to něco jiného, že? A sedíte na té druhé straně. Ale mám dobrýho parťáka, takže si myslím, že to není tak špatný a ta zpětná vazba si myslím, že je docela pozitivní, protože opravdu se bavíme o fotbalech a to si myslím, že spoustu těch kluků nikam moc nechodí, nejsou moc slyšet, takže je vždycky fajn si myslím slyšet někoho, kdo vlastně nikam moc nechodí a tak měl jsem o ním neví vůbec nic a má za sebou tu historii v národním týmu anebo je součástí teďka tohohle národního týmu, takže zatím si myslím, že to je velice pozitivní.
Tak uvidíme, jak se bude UEFA cítit u našeho prvního hosta Radoslava Kováče. Dvojnásobný otec, 30násobný reprezentant a jeden ze 3 hlavních ligových trenérů, kteří mají své tělo pokryté tetováním. Radoslav Kováč je hostem 6. epizody. Kovi, vítej po další době opět v Repre.
Zdravím vás, borci.
Vítej.
Na začátek jsem vám tam hodil menší rébus, tak pojďme schválně odhalit ty další 2 jména.
Další 2 jména. Ufátor, asi vidím ho tady před sebou.
Jasně. Z trenérů ligových.
Vašon. Vácha.
Hlavní trenér,
kdo má tetování ještě, já a je tam, ježiš, ty jsi mi zaskočil, to tam ještě může být, pomůžeš mi?
Jeden trenér nečekanej, tak s tím jste teďka hráli o víkendu?
O víkendu jsme hráli pan Koubek, Pan Koubek vlastně má tetování Jáno za titul, že?
Je to tak.
Ano, moje, to je pravda, ano, ten mě nenapadl.
Potom ještě David Holoubek s Malý Boleslav.
David Holoubek, David. Jo, ano. David, ano.
Samozřejmě nevíme, pokud někdo má třeba motýlka na zádech, tak to nevíme, ale takový ty tetování, co jsou vidět, tak tyhle ty tři.
No, to mě zaskočí na začátek, hezky.
Když se bavíme o tom tetováníkovi, tak máš to spočítaný ty, kolik jich třeba máš, nebo plánuješ do budoucna ještě něco, třeba kdyby bylo třeba další dítě, tak...
Ty Tome, počítaný to nemám, děti už nikdy neříkají nikdy, to je pravda, ale už tetování asi ne, ale když jsem hrál v Anglii, tak hlavně když jsem tam byl sám a manželka byla těhotná, tak jsem měl vlastně vedle barák, kde byl tater, takže jsem měl hodně volného času po tréninku, takže jsem hodně tam chodil za ním a hodně jsem se tomu věnoval, ale teď už jako dlouhodobě jsem žádný, nebo nemám žádný nový tetování.
No já toho tetování taky mám jako docela dost a kdybych to měl vzít zpátky, by to asi zpátky vzal, možná bych do žádného nešel. Maximálně třeba nějaký iniciály dcery, ale jak stárnu, tak se mi to přestává líbit, no.
Jako Tome, ty jsi mi do toho zatáhl.
Já vím.
Holomouci, když nám bylo 17-18, tak v letadle dokonce ne, ještě bylo stetoval a dali jsme si tam tu polivčičku čínskou, že já na lítku, když to měla, myslím, že taky nemozem z boku a nakonec jsme to ještě předělávali, ale jako jak se říká, taky bych asi možná ubrzdil, ale nelitu nějak ničeho.
A který bylo první a proč?
První bylo na lítku, že se nám to líbilo, Ufa říkal, že si jdu s ním, takže no já mladý tele jsem šel, no, takže asi tak.
No já jsem měl mít jako vytetovanou opici,
no.
Nějaký zvěrokruh a měl jsem do Japonska a tam jsem zjistil, že mám hada.
A já drakám, to netopí.
Média nebo fanoušci tě často označují jako progresivního trenéra. Když se nebudeme bavit teďka vyloženě o fotbale, ale o tom vizuálu, že nechceš být ten trenér, který tam stojí v teplákovce, snažíš se dobře vypadat, dobře komunikovat, tak je to něco, čím se chceš odlišit od těch ostatních trenérů?
Já bych neřekl úplně odlišit, já bych si spíš řekl, že to je prostě, to jsem prostě já si myslím, no, takže spíš taková přirozená cesta, samozřejmě ta komunikace s médií a vlastně v tým, napříč tým klubem a tým prostředím fotbalovým je si myslím nesmírně důležitá. A progresivní TR to bych nechal spíš na kompetentních lidech, aby to hodnotili. Nerad se hodnotím sám, ale určitě z částí, co si řek, se stotožňují.
Mě by zajímalo, Kovi, jestli už si to měl v té hlavě dřív, třeba ve 25, ve 30, že jsi chtěl jít tou trenerskou cestou, nebo to potom nějakým způsobem, jak jsi končil, tak si řekl, hele, možná by mě to bavilo a zkusím do toho jít?
To mě právě, že vůbec. Vůbec jsem nechtěl trénovat, neměl jsem to vůbec v hlavě. Začalo to tím, že přišel pan Stramačovný trenér vlastně do Sparty a já jsem byl vlastně manažer týmu. I manažer týmu, že taková funkce, která vlastně byla tehdy tak specifikovaná, ale vlastně jsem nic nedělal, byl jsem hlavně. Co bylo největší benefit, že jsem byl s trenérama v kabině přímo trenérské, takže když jsem procházeli trenéři ten rok, nebo byli tam dva za ten rok, takže jsem si mohl dívat a sledovat vlastně jejich práci úplně jako z kuchyně, jak pracují hlavně v taktických věcech. No a přišel pan Stramačovný a přišel za mnou vedení Sparty, jestli bych nechtěl dělat vlastně asistenta asi třetího nebo čtvrtýho, protože pan Stramačovný měl hodně lidí sebou, ten realizák byl široký. Tak jsem řekl, že ano, protože jsem vlastně byl spojka mezi vlastně tou kabinou a tím celým novým realizačním týmem, který si myslím, že samozřejmě úplně nevěděl, do čeho jde a vlastně spoustu věcí pro ně bylo složitý, takže já jsem byl taková ta spojka a začalo mě to strašně moc bavit. Hrozně mě to chytlo, začal jsem studovat licence a úplně jsem se s tím našel. Musím říct, že jsem dostal i nějaký prostor od pana Stramačovýho, který vlastně v té době mě moc neznal, takže v tomhle mě jako, dá se říct, nasměroval on a vedení Sparty, že budu trenér.
Teď se na tebe dívám, že máš svetříček. Mm-hmm. Pavel Vrba měl svůj vítězný svetr na zápase. Máš ty taky nějaký jako rituální doplňky nebo před zápasem to, co jsi měl jako třeba někdy hrát, já jsem měl čelenku, když jsem hrával, to jsem bral jako takový rituální doplněk, protože jsem měl dlouhý vlasy, ale máš ty něco teďka takového jako na trenérské židli?
Ty, Tomis, jako mám, ne úplně, že bych to měl nějaký, úplně jako každý týden to ne, ale když třeba vyhrám zápas, nám se tomu nestává úplně často, že bychom vyhrávali třeba dvakrát, třikrát po sobě, tak často, takže teďka jsem měl třeba džíny, kde jsem prostě, když jsme bodovali, tak jsem si je nechal, ale spíš jedu, tak spíš jdu mít čistou hlavu, tak jako si se vždycky nějak nastavím tak, že prostě každý zápas je jiný a beru to tak, jak to je a že bych vyložený měl nějaký rituál, to ne.
My nahráváme v pondělí 4. března v 8.30 ráno. Kvůli tomu, že ty potom jedeš na trénink do Pardubic, kde působíš od roku 2022, za tu dobu nevyplatilo by se už tam přestěhovat?
Já tam jak samozřejmě mám možnost přespávat, když máme třeba dvoufázový trénink, tak určitě zůstávám, ale když máme i jeden třeba delší, tak se snažím tam být, ale je pravda, že to je náročný, že cestuju každý den skoro a je to, jak je to, já vlastně bydlím u Motola, takže ráno je to hodinu 15, někdy zpátky hodinu 50, takže někdy ten konec týdne už je náročný, ale zase mám děti, takže chci vidět, chodí do školy, mají koníčky svoje, dneska 4.3. a můj syn má dneska 15 let.
Dokonce.
Jo, to mi kurádě, takže letí to, jo, takže ty bych mu chtěl popřát, jestli bych mu...
Určitě, když tak to vystřihneme.
Jo, dobře. Takže je pravda, že to cestování je náročný, ale pořád je to nějakým dosahu, že se to dá zvládnout.
Takže v podstatě se střídáte s tím trenérským štábem.
Jo, no, já jezdím vlastně s Míšou Hampelem, s konečným trenérem, já řídím tam on zpátky, takže máme to nějak rozdělený, to je jako velká pomoc.
Takže když řídí on, tak ty se už jako připravuješ takticky věci jako na zápas.
No, posloucháme podcasty, to bys nevěřil, to Medi Athletic v angličtině hodně, aha, jako věnujeme se, a vlastně i masterclass máme, kde prostě ty trenéři vlastně se baví o taktických věcech a vždycky to využijeme tak, že hodinu a půl třeba posloucháme fakt podcast, který je jako hrozně zajímavý, hledáme si je a strašně nás to obohatilo, musím říct. Zaprvé jako pořád zůstáváme v angličtině, že pořád máme ten praktis, jak se říká, no a spoustu trenérů, který prostě nám jako i obohacují, takže využíváme, myslím si, ten čas efektivně.
Dobře. A co musíme my dva udělat pro to, aby jsme se u vás objevili taky v rádiu?
U nás v rádiu, abyste se, tak spíš takový ty vzpomínky, pokud jak to všechno bylo, co jsme prožili, ale s váma kamarádi kdykoliv není problém. Zase o jiných věcech potřebujeme samozřejmě nejenom fotbal, ale i ty jiné věci.
Ne, já narážím na to, že vy s UIFIM se samozřejmě znáte velmi dobře, ale já jsem se v rámci přípravy na dnešní díl na tebe ptal několika lidí a přijde mi, že snad neexistuje nikdo, kdo by tě neměl rád.
Ty jo, tak to se hezky poslouchá, ale jsou takový lidi 100%, který třeba jako nejsem úplně šále kávy, nebo jako je to fajn, ale říkám, já se snažím být přirozený, jaký jsem, jak jsem se narodil a jak to celý beru, ale si myslím, že jsou i lidi, který mě samozřejmě mají rádi a tak to je asi všude, takže tak to je, no.
My je teďka odhalíme, protože ty charakteristické vlastnosti, které máš, tak mně přišlo, že se právě hodí do té pozice sportovního manažera týmu, ale z pozice trenéra už tě má rádo prostě jenom těch 11 hráčů a zbytek už zase trošičku, tam má trošičku nějakou negaci.
No, tak 100%, tak máme tam 22 hráčů, každý chce hrát, samozřejmě to hrozně o té komunikaci, abyste pořád někde udrželi v nějakým rytmu a hlavně se týče nějaké toho mentálního nastavení, aby pořád byli důležití pro ten tým a my se snažíme dávat prostě šanci všem hráčům, co tam máme, hlavně i mladým, ale i samozřejmě ty starší třeba, který nehrají teď momentálně tolik, tak jak říkal trenér Klopp, to bude skvělý. Ty, co hrajou, tě milujou, ty, co nehrají, tak tě mají rádi trošku míň a ty, co nejsou v nominaci, tak tě ten týden nemají rádi, ale přijde pondělí a zase vlastně startuje nový týden, kde se to může celý změnit a v fotbale, jak to víme, je to za týden úplně všechno jinak.
A tím, že tam máte mladší hráče, předpokládám, že ty ti vykají, ale ty starší, tak jak to tam máte nastavený?
Jo, týká mi Kamil Vacek, týká mi vlastně Paja Černý Rům, to je jasný. A ještě mi týká mi, jo, tak ty mladší ne, ty mi říkají Tréňo, ale my tam máme jako takový vztah, že si myslím, že tam je jako velký respekt, co se týče jako spíš mezi náma, že to není tak, že by to bylo rozdělený, že mě jenom musíte jenom vykat, to tak není, ale takový vzájemný respekt a kluci ví, co si můžou dovolit, co ne, ale jako nějak na to nebereme nějak velký ohled, spíš to bereme to nastavení těch jednotlivých hráčů, aby prostě byli dobře připraveni a aby se chtěli posouvat.
Ty, když jsi skončil v Opavě, to byla vlastně tvoje první trenérská štace, tak když jsi skončil, tak jsi měl, tuším, kolem roku volno, než jsi dostal další angažmá v Táborsku. Jak jsi ten rok prožíval bez toho trénování?
Mi stále, že jsem se, snažil jsem vlastně, věnoval jsem se rodině určitě, protože jsem vozil děti do školy, konečně jsem měl na to čas. Strašně mi to pomohlo, musím říct, protože já jsem vlastně skončil ve Spartě, hned jsem šel do té manažerské a potom té vlastně té, toho asistenta jsem tam dělal skoro 3 roky. Pak jsem šel vlastně hnedka do té, ne, ještě byl vlastně, přišel trenér, který mě nechtěl, tak jsem dělal vlastně, jsem se staral o hráče na hostování rok. Mm-hmm. A z toho jsem vlastně šel do Opavy. Pak mě ten rok, jak říkáš, ty hrozně pomohl, že jsem měl volno a snažil jsem se na sobě pracovat. Byl jsem na nějakých, jezdil jsem na stáže, když jsem mohl, tak díky Tomáši Rosickému a třeba Peťovi Čechovi v covidu jsem se dostal do Chelsea přímo jako do kuchyně, takže to, za to jsem vděčný strašně. Chtěl mi za to poděkovat, že v té době tam byl trenér Tuchel, že jsme tam vůbec mohli jít a díky Peťovi jsme se fakt dostali daleko i díky Rosovi, takže ty kontakty ještě čekám na Atletico Madrid a na Fiorentinu.
To jsem se chtěl zeptat.
Jo, tak jasný. Musíme to využít. Ale jo, tak jsem vlastně rodina a chtěl jsem trošičku po těch stážích a trošičku na sobě pracovat a pořád se rozvíjet.
No určitě tam proběhl i nějaký padel, protože to už je taková tradice, že všichni hosté, kteří tady jsou, tak hrajou padel, jenom UEFA furt odolává.
Neskutečné, neskutečné.
Jo, je to boom, točky tady byl, že vaše on taky s nima klukama.
Mára Matějovský.
Mára Matějovský.
A jak jsi na tom ty, dobře?
Jo, slušně, teď jsem dlouho nebyl, ale my si zahrajeme tak jako, my jsme tak plus na stejné úrovni, vím, že dočky tam je, myslím, 3 hodiny denně teď, takže si myslím, že bude teďka, že se zlepšil, ale musíme to vyzkoušet. Uvidíme, jak na tom bude, ale ještě s Mírou Barankem a hrozně nás to baví, ale říkám časově, teďka je to složitý pro mě, že dočky mě několikrát psal, aby šel, ale bohužel to nevychází, tak mu slibuju, že jak bude čas, je půjde.
Takže to je jeden ze sportů, kde si třeba čistíš hlavu jako padel. Máš ještě nějaký padel, sporty? Hokej vlastně hráváme spolu.
Hokej hráváme spolu, když jsi měl čas. Byl čas a golf mě nebaví, Tome. Ty hraješ golf, jako golf mě nepřišel.
No tak já si pamatuju, jak jsi přišel do Olomouce na golfové hřiště bez trička, jenom a v žabičkách.
To není úplně spoj, krásný sport, ale jako časově, ale já potřebuji mít trošku emoce v těch sportech a tam to úplně není úplně mušáleka.
Ty jsi v těch předchozích odpovědích zmiňoval svoji rodinu. Já mám pro tebe ještě jedno číslo, protože pokud jsem počítal správně, tak s tvojí partnerkou nebo manželkou Klárou budete tenhle rok 20 let. To je pro mě neuvěřitelné číslo.
Je to pravda, no. 20 let. 20 let, ty jo, uteklo to strašně rychle. Teďka v prosinci. 20 let a jsem rád, že to tak je a že to tak jako všecko proběhlo, jak mělo, i když samozřejmě pro manželku to nebylo úplně náročný. Byly časy, kdy jsme byli takový ty telecí, že Tome? Že to bylo jako, jsme šli na pivo v pátek, přišli jsme v nedělu, když bylo volno, takže...
Neměli to jednoduchý.
Neměli to jednoduchý, ale jsem šťastný, že to takhle dopadlo a že jsme pořád spolu a jsem za to vděčný.
A co je ten recept?
O, tak recept, tyjo, no, to je otázka pěkná. Jo, tak samozřejmě najdeš nějaký ten balans v tým všim, že jsi hrozně rád, že to člověka máš, samozřejmě taky vyjíždíme někdy, že potřebujeme mít Klárče a mít s kamarškama takovej ten, jak si říká, me time. Samozřejmě děti a jedno s druhým. A jsme takový sportovně založení oba dva, máme hodně spoustu koníčků stejných, takže v tomhle zaplať pámbu to pokračuje a doufám, že ještě bude dlouho.
Ona vlastně teďka se Klárka začíná víc sebe realizovat. Že stala se z ní nějaká fitness trenérka a ještě dělá nějaký masáže nebo něco takového, že? Mm-hmm. Protože jinak celý život se v podstatě stará o tebe a stará se o 2 děti. Je když jsme u dětí, oba hrají fotbal?
Ne, starší rádi hraje fotbal a mladší dělá gymnastiku.
A jak na tom jsou kluci?
To Ráďa je, teď mu vlastně dneska je 15, myslím si, že to je šikovný kluk, jako dobře pohybově nadaný. Samozřejmě biologicky ještě teďka úplně není takovej, jak... Spíš musíme být trpělivý, protože je to takový prcek ještě, že se ještě nevytáhl. Ta puberta teďka začíná teprve, takže v tomhle malinko opožděný, ale a Davča ten je naopak větší, ale toho baví hrozně gymnastika, fotbal úplně ne. Samozřejmě slyší to ze všech stran od nás, od bráchy, ale a je to spíš gymnast.
A postově, po tobě?
Spíš jako... Postově hraje všecko, hrál i beka, hrál křídlo, hrál středáčka. A je to dobře, že prostě zažívá všechny ty posty a tu postovou specializaci si myslím, že ještě čas na to, aby se někde realizoval úplně.
V rozhovoru z roku 2016 si řekl, Abych řekl pravdu, všechny ty moderní technologie sice je mám doma, ale jsem na ně marnej. Doba pokročila a technologie jsou nedílný součástí tréninkového procesu, tak změnil se i tvůj přístup k tomu?
Všechno se změnilo úplně. Samozřejmě dneska je to úplně nedílná součást. My vlastně už máme i v Pardubicích, když je to menší klub, tak máme dva analytiky. My vlastně pracujeme s platformou Huddle, která má Sparta. Takže my tam jedeme v těch vývojích jako fakt bomby, musím říct na to, jaký je to klub, s jakým rozpočtem, i když samozřejmě se to hrozně moc vedá i díky novému stadionu. Ale máme drony, máme Vyscouty, máme všechny věci, samozřejmě všechno, všechny počítače, propojení. A musím říct, že jsem se to naučil od pana Stramaccioniho, ten mi řekl, musíš si koupit Apple, musíš si zapisovat tréninky, takže v týmu se to celý změnilo. A dneska je to, my v tom prostě hodně pracujeme a myslím si, že ty data, ta analýza je dneska jako obrovská devíza a součást vlastně toho celého fotbalu, ale i sportu. Já si myslím, že to je všude a my se tím, jako musím říct, hodně zabýváme.
Takže řídíš se podle toho nebo furt jdeš spíš pocitově?
No, samozřejmě čísla chceme vědět. My hlavně jako řešíme intenzitu hry a dneska samozřejmě objem je důležitý, ale spíš ta vysoká rychlost a vlastně ta celková rychlost. Takže se s tím řídíme hodně, ale na to máme kondiční trenéry, který prostě nám hlídají online vlastně ten tréninkový celý proces a dělají ty mikromezocykly, ty makrocykly. Takže my jsme od toho, samozřejmě to je to propojený, ale u nás kondiční trenér v našem razičním udělá kondici. Za to je zodpovědné a každý si vlastně dá se říct, že rozumíme za tu svoji sekci a tak by to mělo být. Každý tím naším realizačním má prostě obrovský prostor a obrovskou zodpovědnost za svůj ten part. No.
Koupil jsi z Apple, nainstaloval jsi z Instagram, který máš, ale moc ho nepoužíváš, tak proč?
No, jako snažím se vždycky, když mi do něho přepošle, tak to tam netka jako cvaknu. Musím říct, že jsem třeba vytvořil snad jeden příběh za celou dobu, protože že bych tomu nerozuměl, ale úplně jako...
Není to tvoje parketa, že?
Není to úplně moje parketa, není. Takže vždycky manželka nebo Pardubice mi něco přepošlou, nebo tom, když jsme někde, tak je to jako věc, kterou by se dá zveřejnit, tak určitě to tam pošlu, ale Instagram jsem si založil vlastně v době, kdy jsme byli na Chelsea s Peťou Čechem, kde jsme se poprvé vlastně na večeři fotili v Novíkov, se to má restaurace v centru Londýna, tak jsem viděl to sushi, říkám, tak to už bych musel, tam musím někde dát, takže... Ale si myslím, že jako je to i dobrý ty trenéři, aby věděli tu svoji práci, proč mi šerujeme, my nemáme problém ukázat jako všechny věci, co se týče to know-how, já neříkám, že to děláme všechno perfektně, ale nemáme problém, kdokoliv přijede, aby viděl jako v číslech, jak děláme, jak pracujeme, co děláme. My v tomhle prostě jsme hrozně otevření.
To se chci zeptat, jestli vlastně, když jsme se bavili o tom progresu na začátku, tak jestli to bude, že i ty sociální sítě jsou součástí nějakého procesu a že je dobrý je mít i jako z pozice hlavního trenéra.
100%. Je to hrozně důležitá věc dneska. A já se třeba dívám i na YouTube, dívám se i vlastně kamarádi mi posílají někdy, třeba Míša Vávra ze Sparty mi posílá občas nějaký odkazy na perfektní jako věci o trenérech a jak pracují třeba teď Nagelsmann v taktických věcech, kde se to jako to najde, kde to prostě není úplně vidět, ale hrozně mě taky tady tyhle věci baví a dívám se na to, jak dopracuje a hodně komunikuje mi s trenérama. Dneska vlastně já můžu považovat za svého trenérského mentora pana trenéra Šťastného, s kterým si občas ještě volám a který mě hodně ovlivnil, ale všichni trenéry, který jsem viděl, potkal a s kterým mám šanci se bavit, mě hrozně zajímá, jak o tom přemýšlí a vždycky jsem otevřený a potřebuji zpětnou vazbu, nevadí mi kritika nějaká, když se něco stane. Každý děláme chyby, ale myslím si, že to je hrozně důležité.
Říkal jsi, že neumíš vytvořit příběh, ale evidentně umíš vytvořit post, protože hned dvakrát tam je fotka s Ujfim se hashtagem Like Brothers, My Idol, My Friend. Tak kde se začalo vytvářet tohle silný pouto?
No, v Olomouci určitě, když jsme vlastně začali hrát, já si pamatuju, když jsem poprvé letěli do Kilmarnocku, já jsem poprvé letěl letadlem.
Letěli jsme na pohár,
přesně tak, obarvený hlavy. A Ufa vlastně ještě bydlel s Kenošem, vlastně s Radimem Keníkem na pokoji a vzali si mě na přístýlku pod nohy, takže tam to začalo všecko, ne, a tak jako samozřejmě Ufa tom vlastně brzo odešel do Hamburku a celý ten příběh, jak hrál, takže musím říct, že to byl můj vzor celoživotní, jako i na stoperu. Nakonec mě nechal zahrát i na mistrovství světa, kde se schválně nechal vykartovat a hráli jsme proti Itálii, říkám, brácho, zahraj si, takže jako nás to pojí a několikrát jsme se navštěvovali, když ještě ve Fiorentině, Myslím si, že...
Tak bydlíme kousek od sebe taky, že? Loučná, Rýmařov.
Tak, že UFA mě ovlivnila i tou modou, že vždycky měl rád modu a Fiorentina. Firenze vlastně byla fantastické místo vlastně na všechno. Na jídlo, na víno, že to na, vlastně na fotbal,
pořádě,
na fotbal, na shopping a jako bylo to úžasné místo, kde jsme ještě do té doby nejeli, že? Ty tam máš to mi nějaký, myslím, to můžu prozradit nějaký. Jo. Hotel.
A my tady dneska děláme jednu reklamu za druhou.
Skutečně.
Takže čekám to, až konečně jako tu tvoji dřevěnou peněženku otevřeš a pozveš mě. pozveš mě do Talošky, do Italošky.
No, vy toho volno moc nemáte, víš?
A je to tak. Je to tak.
Tak samozřejmě, měli jsme tam i nějaký třeba menší přešlápky, to se nám nepovedlo, když jsme byli spolu v Olomouci. Mě by zajímalo třeba, jak to řešíš teďka v pozici trenéra, když se třeba dozvíš, dejme tomu, že kluci byli třeba někdy viděni dva dny před zápasem nebo den před zápasem a měli třeba pivo, jestli to s nima komunikuješ, nebo jestli to jsou rovnou tvrdé tresty.
To nejsou, ale samozřejmě hodně na to dbáme a bavíme se o tom, že každý udělá chybu, ale ať si na to dávají pozor. A dneska je ta generace to jiná. Dneska se daleko méně chodí, myslím si, že je to až na škodu, že by se to daleko mělo víc tmelit pořád. Ale já jim hlavně na ně apelu, aby jako věděli, kdy si můžou dát, že? Takže po zápase s tím nemáme problém. Samozřejmě generace se nějakým způsobem jako oddaluje, je to delší, ale jsou to mladí kluci, jako rozumím jim, my jsme byli horší, bych řekl, jako jednoznačně, dneska je to fakt jako light. Ale najdou se takový, který to mají rádi a samozřejmě oni si hlavně musí udělat ten tréninkový proces dobře, být připraveni na ten trénink a samozřejmě nejdůležitější dneska je, co dělají mimo ten trénink, jestli před nebo po, to spaní, strava, jak na sobě pracují dál, ale vím, že to k tomu patří a měli jsme tam nějaký případ, takže samozřejmě domluva, tresty nejsou velký, ale si jak samozřejmě zkoušíme se navíc na tu správnou cestu, ale patří to k tomu.
My se teď budeme věnovat tvojí reprezentační kariéře, kde je jedna velká zajímavost, protože není moc hráčů, kteří by se mohli pochlubit tím, že mají starty za reprezentaci do 23 let.
Jo.
No, tři?
Tři starty, no vidíš, jo. No. To už
to taky
se ani nevěděl už ani. No hezky. Takže 21 u 23 a pak už seniorský. Jo. Zajímavý, já to bych ani nevěděl. Díky, Majku, díky. No, pořád se učíme, že?
Ty jsi vlastně hrál mistrovství světa, to už jsi zmiňoval ten zápas. I na Evropě jsi byl. Kam řadíš olympiádu?
No, vysoko samozřejmě ten led a celkově, že to, jak jsme
to bylo,
spolu.
Ano.
To bylo náročný.
Samozřejmě doplníme, že ten výběr do 23 let je právě tady ten olympijský výběr, kdy takhle, jste hráli.
A jo, vidíš to, no. Tak samozřejmě, jo, tak byla obrovská zkušenost v Austrálii být. Vidět Brisbane, Canberra, Sydney.
Tak my jsme si tu olympiádu moc neužili.
Neužili, ne? My jsme tam jako byli dva zápasy, že první, myslím, Ameriku 2-2, pak jsme remizovali taky a prohráli jsme poslední zápas.
S Cameron.
No, Cameron, že jsme leto. Ale pak jsme se byli po Jana Ronaldinho, asi vzpomínáš, jo. A v Sydney jsme hráli brazilský národák. To taky 79, myslím, že ty jsi osmička tam, že? Jo, a tak jako byl to podle mě zážitek, samozřejmě jsme se neužili, já jsem byl se Šimákem na pokoji.
S Honzíkem.
Takže jsem tam zažil spoustu legrace a akorát fotbalově to prostě nevyšlo úplně. No.
No, asi s tím rozumem, co máme teďka, tak bychom si to užili jinak. No.
Určitě, 100%.
Spíš, jestli ta motivace na tu olympiádu je stejná jako třeba na mistrovství světa nebo mistrovství Evropy, protože přece jenom je to trošku jiný turnaj, který. Myslím si, že ve fotbale se nebere zase až tolik prestižně.
Souhlasím. Jako nejvíc je mistrovství světa, že jsme se dostali, a ještě to bylo v Německu, kousíček, fanoušky za rohem. A já si myslím, že organizace německá, ty stadiony, že to, kde jsme měli ten hotel vlastně u toho jezera, to bylo prostě tu základnu, tak to si myslím, že byl jako největší absolutně zážitek. A vlastně hrát ještě s hráčem a říkám, UFA byl tam vlastně média. Nechci zapomenout Karel Poborský, Rosa, Dino. Dino se zranil první zápas s Amerikou, že? Šoula, spoustu skvělých hráčů a jako vůbec se tam dostat, ještě si zahrát, pro mě byla čest, ale říkám, já jsem byl rád, když jsem byl v nominaci, takže to byl tak silný nároďák, že vlastně kluci hráli ve všech top klubech a v základní sestavě a jako to dneska, kromě vlastně Vezemu a dá se říct Leverkusenu, kde třeba ta minutáž není tak velká, tak nám to strašně dneska chybí, že nikdo nehraje v těchto klubech a když si podíval na ten národák, když jsme přijížděli, tak člověk jako byl šťastný, že tam vůbec je a že s nima může komunikovat, že s nima může prožívat ty tréninkové procesy A vůbec pro mě to byla obrovská čest a vlastně jsem dostal ještě na mistrovství světa a ještě jsem si zahrál, takže bomba.
Zmiňovali jsme tady Bořka Dočkala, ten vstřelil svůj premiérový gól za reprezentaci na Letné. Ty jsi vstřelil svůj premiérový gól u Nisy, kde jsi působil. Je to, a reprezentace tam navíc často nehraje v Liberci, tak je to třeba tím, že ten hráč se namotivuje o to víc, když hraje v místě, kde to zná?
No, může se to stát, ale je to spíš jako, je to spíš náhoda, ale vždycky se cítíš líp na tým stadioně, kde jsi prožil hezký chvíle, kde máš vzpomínky, tak je to samozřejmě, je to bonus, ale spíš to jde o tu náhodu. No.
Ale vlastně ani jedno místo, kde ty jsi působil jako hráč, tak zatím jsi tam nepůsobil jako trenér, tak jak to třeba vnímáš teďka s odstupem toho, že trénuješ na místech, který třeba nemáš úplně tolik v srdci, jako ty místa, kde jsi působil?
No, je to pravda, ale zase poznáváš jiný lidi, nový prostředí, nový stadiony, takže já jsem tam, kde jsem, tak vždycky rád vzpomínám na to angažmá. Jo. Třeba teď si vezmeme, že jsme byli v Opavě, kde se spadlo rok za covidu. Dostali jsme vlastně ještě ligu navíc díky tomu, že se ten covid vlastně stál, takže jsme měli nějakých 35 zápasů navíc, když jsme spadli. I angažmá třeba, co se týče Táborská, kde celý to nastavení, jak ta komunikace, kde jsme si to jako nenastavili úplně v pořádku a trošku jsme si v tom nerozuměli, ale i to jako vzpomínám jako rád, protože všecko je obrovská zkušenost a poznáš nový lidi a zažiješ sportovní ředitele, který třeba jako úplně s těma nejseš na stejné vlně, ale i pak jako zpětně si říká, že i ty jsi udělal chyby a že i oni měli v nějaké části pravdu, takže všecko je to pro mě zkušenost a jako nelituji vůbec ničeho vůbec.
A máš nějaký stadiony jako hráč, kde si prostě třeba nejezdil jako rád, že se ti tam opravdu jako nehrálo dobře?
Myslíš na českém území to?
No, já myslím, že mám zahraničí.
Zahraničí, ty o tom mají samozřejmě Vladivostok. Tam jsme letěli 9 hodin z Moskvy a 3-časový pásma jsme přelítali, takže tam jsem byl jednou. Musím říct, že poprvé v životě jsem si nechal dát schválně čtvrtou žlutou kartu, abych tam nemusel letět. To tady přiznávám. To se stalo jenom jednou. A vyčítal jsem si to, nebo jsem na to hrdej, ale fakt jako to bylo brutální úplně. No a takže spíš tam. Ale jak v jedné zemi letíte z Moskvy do Vladivostoku 9 hodin, to je jak odsaď do New Yorku a jako neuvěřitelné věci. To jako i třeba na Sibiř 5 hodin. Jako
a jak zážitek, vyhráli jste tam aspoň?
Remizovali. No. On vždycky jako 30 minut hráš a pak ti odejdou nohy tomu. Když letíš o 2 dny dřív, tak prostě ti to na to vypadne a to se tam hrálo ráno a myslím, že v Moskvě bylo úplně snad večer, teď to přesně nevybavuju, ale úplně o 30. minutu jsem cítil, že prostě, že nemůžu běžet ani. Takže jako zážitek, ale zkušenost, ale jednou stačil.
A existuje i v Česku stadion, kde se ti nehraje dobře? Nebo kde se ti třeba i netrénuje dobře teďka?
Spíš jako neradi jsme jezdili do Příbramy. Byl takový stadion, kde to bylo prostě vždycky jako složitý, co se týče fotbalově. A navíc to prostředí nebylo úplně pro mě jako top, ale Příbram a ještě si nevybavuju ještě co v lize. Ne, tak všude fotbal je stejný, ale jako nějak to tak jako vyloženě nevnímám. Ale musím říct, že třeba jsme hráli baráž teďka o ligu v Příbrami, tak jako jsme z toho měli stále stažený zadek, když jsme samozřejmě věděli, že tu kvalitu máme, ale jako tam jsem měl jako velmi nerad. No.
A co Hradec?
Hradec teďka jde poprvé. Jedeme o víkendu hrát derby, kde věříme, že bude plný stadion, jako pro region je to jako obrovský zápas. Musím říct, že třeba asi podle mě víc než Sparta Slavie. No a takže derby a těšíme se, nový stadion, ale dřív to samozřejmě taky nebylo úplně oblíbené místo. Souhlas.
Tvůj konec v národním týmu se datuje do roku 2009, kdy se prohrál domácí zápas se Slovenskem. Skončil trenér Petr Rada, nastoupil Ivan Hašek, tehdy jako dočasný kouč, teď jako stálý kouč. Jaký spolu máte vztahy, protože on tě už pak nepovolal?
Nepovolal, my máme jako dobrý vztahy. My jsme se teďka viděli vlastně ve Španělsku na tripu, kde byli, že Tomlis tam byl taky, kde vlastně jeli sledovat hráče Spartu Slaví, měli jsme tu čest, že přišli na náš zápas, když jsme hráli s Tremze, myslím, na Pardubice, jako výborný, myslím si, že to je dobrý člověk, jako výborná debata s ním. s trenérem a vlastně i Jardu Kessla známe velmi dobře, že jsme spolu studovali licencí, takže to bylo velmi příjemný a dobrý pokec. A vztah, jako my se tolik neznáme, proč jim nikdy netrénoval trenér. Ale jako mám k němu velký respekt, co dokázal, a je to člověk, který má jednoznačně charisma a věřím, že to je člověk na správném místě.
A mrzelo tě to, že ta bilance se zastavila na 30 utkáních a už pak si další nepřidal?
No, tak samozřejmě mrzelo, ale já jsem potom podepsal smlouvu na 3 roky v Londýně, vlastně ve Vezemu. Takže jsem se spíš, už mi bylo po 30, takže samozřejmě jako bylo mi to líto, ale nějak jsem to vzal v pohodě, protože jsme hodně cestovali a narodilo se mi druhý dítě. Ale kdyby ta šance byla, určitě bych reprezentoval.
Teďka za poslední 2 roky ti prošlo rukama spoustu mladých šikovných fotbalistů. Máš tam nějaký jméno, který třeba očekáváš, že bude nominovaný na příštím srazu teďka?
Myslím, že je Robin Hranáč tomu.
Taky, můj favorit.
Jednoznačně.
Můžeme prozradit, že i UEFA pro něj hlasoval v anketě fotbalista roku.
Ano, ano. Dával jsem mu na první místo.
Jo, obrovský progres. Myslím si, že kdyby hrál Tomáš Vlček, jak hrál včera derby a nastupoval by častěji, tak si myslím, že by měl velkou šanci, protože je to vlastně moderní, oba dva jsou neskutečně rychlí, jsou jako dobře nastavení kluci a hlavně síloví. I s dobrou rozehrávkou, myslím, že má jako velkou budoucnost. Vlčá, myslím, 0-1, hraný je 0, mám pocit. Takže tyhle dva bych tam očekával, uvidíme, co Dominik Janošek. No, hraje samozřejmě druhou holandskou ligu, ale 11+8 jsou neskuteční čísla. Si ho trenér vyzkouší, to už je spíš na nich, ale co se týče nějaké kreativity a prostě standardních situací a neuvěřitelná střela, výborný kluk, takže tyhle tři, těm bych to nejvíc přál.
Očekáváš, že by se mohl posunout třeba a zrovna on v té holandské lize do nějakého lepšího týmu po téhle sezóně?
Myslím, Dome, že jo, že ty čísla, já si myslím, že to je nejlepší střelec, co se týče zahraničních hráčů, myslím, že je třetí dokonce za 2 útočníkama nebo 3. A myslím si, že ten progres a ten posun teďka udělá už v létě.
A je druhá holandská liga ta, ze který by měli být nominovaný hráči reprezentace?
No, to je otázka, no. Já si myslím, že pokud na to tu výkonnost budeš mít a i druhá holandská liga si myslím, že je ve vysoké intenzitě. Samozřejmě není to první liga, ale vždycky by to mělo být z první ligy, ale teď záleží, jestli ty hráči jsou. Myslím, že by jako teďka na ten nějaký zápas tu šanci, kdyby dostal, tak si myslím, že by si to zasloužil a pak by trenér samozřejmě vyhodnotil, jestli to má ten smysl nebo ne.
Když se na to budeme dívat optikou Pardubic, tak jak mají blízko nebo daleko hráči Pardubic do národního týmu?
No, samozřejmě daleko, to si budeme povídat, protože potřebujete vyhrávat každý jako daleko častěji, než vyhráváme, my si myslím. Podle mě Míša Hlavatý samozřejmě to bude mít složitý, že tam asi teď nevím úplně, jestli by tam měl být, ale je to jeden z hráčů, který by si třeba i v tým mezistátním nebo tým přátelským zápase, nebo ne přátelským, to přátelský nejsou, spíš přípravným zápase tu šanci zasloužil, ale momentálně jako hraje velmi dobře, trošičku mu chybí letos čísla. Kdyby je měl ty čísla větší, tak si myslím, že by to měl daleko blíž. Ale i tak je to jako skvělý fotbalista, pro nás nesmírně důležitý hráč.
Tu skutečnost se dozvíme už za týden. Mitíkovi děkujeme, že jsi k nám zavítal. Šťastnou cestu do Pardubic a ať se daří.
Děkuji, bylo mi potěšení.
Děkujeme.
Naším dalším hostem je stoper maďarského Puskás Akademia a české fotbalové reprezentace Patricio Srnaty. Patricio, vítej v repre.
Ahoj, dobrý den a děkuji za pozvání.
Já poprosím nejdřív UEFIho, aby položil první otázku našemu hostovi.
Va bene, grazie Michael. Patricio, come stai oggi? Tutto bene?
Sì, tutto bene, grazie. E tu, come stai?
Musel jsem to vyzkoušet, jestli si nezapomněl italský a vypadá, že ne.
Popravdě jako italský jsem zapomněl, ale částečně se to jako zase zpátky učím a dostávám to zpět.
Musíme uvést na pravou míru to, že máš italské předky, respektive italského otce. Tak byla vůbec někdy ve hře varianta, že bys reprezentoval Itálii na úkor českého týmu?
To asi ne, protože já vlastně od 4 let žiju v České republice a cítím se jako Čech, takže ten vztah k Česku mám o hodně víc, než samozřejmě k Itálii.
A jaký to byl rozdíl? Pamatuji si to ještě vůbec, když jsi stěhoval teda z Itálie jako do Hlučína, musel to být jako možná trošku skok pro tebe, ne?
No, popravdě si to už moc nepamatuju. Mi bylo 3-4 roky a vůbec si to nepamatuju, spíš potom, až jsem si začal pamatovat ty věci, až mi bylo 6-7, když jsem vlastně po 3 letech navštívil tátu a některé ty vzpomínky mám a těžký to úplně nebylo. Samozřejmě jsem to ještě tak nevnímal, byl jsem dítě, ale potom samozřejmě postupem času jsem to začal vnímat víc a bylo to trošku jiné, ale smířil jsem se s tím.
Takže pořád máš kladný vztah k Itálii, jezdíš tam sem tam i třeba na dovolenou, nebo máš rád třeba italský jídlo a tak dále?
Určitě, jezdíváme tam, nebo jezdíval jsem tam každý rok s mamkou, já tam mám vlastně ještě rodinu, mám tam vlastně bratrance, tetu, strejdu, takže občas se s nima spojíme a mluvíme spolu, píšeme si přes WhatsApp, občas jsme se i navštívili, takže tu italštinu občas jako tak opráším. A samozřejmě jezdívali jsme tam pořád na dovolenou, protože mamka tam měla taky nějaké přátelé a taky jsme se s nima potkali a jako Italii samozřejmě mám rád hodně italské jídlo, to je pro mě asi nejlepší, co můžu jíst.
K Itálii se nezbytně pojí i móda. K nám tady přišel anonymní dopis do studia, že bys údajně měl mít největší sbírku bot v České republice.
Je to pravda. Samozřejmě modu mám rád moc. Rád si obleču něco takového extravagantního, to nepopírám. A boty mám rád, už nevím proč, ale od malička se mi strašně líbily boty a když jsem si mohl dovolit, tak jsem si koupil a rád nosím a rád to střídám a rád to snažím sladit k oblečením.
A máš to spočítaný, kolik těch párů vlastníš?
Úplně spočítané to nemám, ale nějaký pár tam, jako mám to spočítat. Nebo nemám to úplně spočítaný, ale asi plus minus vím to číslo.
A slovy Zdeňka Plorajcha snad víš, jestli to je 1 000 000 nebo 10.
To vím. Je to asi okolo 50 párů, ale musím říct, že tehdy jsem měl smlouvu s Nikem a teď mám spolupráci s Mizunem, takže mám hodně párů i z tady těchto značek.
Mě by zajímala tvoje přezdívka vlastně Zio, protože normálně většina lidí si řekne, že to je vlastně zkrácenina tvého jména, ale na Wikipedii jsme se dočetli, že to je z filmu King Kong.
Já tak začal jsem vlastně přezdívkou Zio a tak mi začali říkat všichni v Lučině, když jsem začínal i ve škole, kluci, spolužáci a potom starším, když jsem vlastně přišel do Maníku, tak vlastně Honza Baránek mi vlastně vymyslel tady tuhle přezdívku, nebo mi dodal k té přezdívce ten Kong, protože mi říkal vždycky, že jsem prostě vysoký a takový ober a že mu strašně připomínám Konga a v některých situacích jsem byl takový něžný ober, tak to prostě takhle nějak vzniklo a to tak nějak vzniklo a líbilo se to asi všem a začali mi tak říkat, mi se taky líbilo a mám to doteď a jsem rád. Mám dokonce i Konga vytetovanou na zádech, takže už to bude asi se mnou spojené celý život.
Já jsem si všimnul, že i ty góly vlastně slavíš takovou oslavou, kdy se běž do prsou, jako právě King Kong, tak možná škoda, že si obránce a ne útočník, že by ta oslava byla častější a mohl by z toho být docela i virál.
To je pravda, zase určitě, samozřejmě snažím se to slavit takhle, protože jsem Zio Kong, tak to slavím jako Kong. Ale občas jsem to udělal, když jsem udělal nějaký dobrý obranný zákrok, tak jsem byl v tom zápase a strhla mi ta atmosféra, tak to udělám někdy občas i při dobrém obranném zákroku, nebo když se mi něco povede.
Momentálně hraješ, působíš v maďarské lize. Moc lidí si myslím, že asi nezná nějak detailně kvalitu té ligy. Můžeš nám trošičku přiblížit třeba ten váš tým, anebo možná i porovnat, jestli jsou velké rozdíly třeba v rámci České ligy, nebo jestli se dají srovnávat maďarská liga s českou?
Tak já bych to úplně nesrovnával. Samozřejmě každá liga má své plusy a minusy. Musím říct, že třeba když jsem zažil českou ligu, tak česká liga je hodně běhává náročná fyzická. Když třeba ta maďarská liga není třeba tak fyzicky náročná, je to tady spíš víc o individuálních hráčích, té kvalitě, že je tu docela dost Španělů i z jiných zemí, z Rumunska, kluci, co jsou víc takový techničtí a hrajou více na sebe, takže určitě jako kvalitu to má tu maďarskou ligu, ale nemá to zase takovou tu fyzickou náročnost a úplně nechci říct, že ty zápasy jsou jako lehké nebo takhle, samozřejmě má to určitě nějaké tempo, všechno, ale jak bych to řekl, prostě to tempo v té české lize je asi vyšší jenom díky tomu, že prostě ti kluci tady jsou víc pracovitější v té české lize a takový víc týmový.
A co infrastruktura? Protože já jsem byl loni na přátelském zápase Maďarsko-Česko a byl jsem nadšenej z jejich národního stadionu. Tak jak vypadají ty ostatní stadiony ligových týmů?
To musím říct, že je na skvělé úrovni tady v Maďarsku. Určitě ten fotbal, ta vláda tady má ráda. Ty stadiony, vlastně skoro všechny týmy v lize mají krásný stadiony, tréninkové hřiště, ta infrastruktura je fakt na skvělé úrovni. A nejsou tady úplně velké stadiony, ale my třeba máme takový stadion pro 4000 lidí, vypadá třeba jak v Karvině podobné a má to tady dalších asi 6-7 týmů, okolo kapacity 6000 diváků a je to prostě fajné. Je to prostě dookola, blízko hřiště a ty stadiony prostě dává tomu tu atmosféru a tu kvalitu a tu infrastrukturu opravdu jako má, je to na kvalitní úrovni tady. Jsou samozřejmě i týmy, co mají i větší stadiony, ale to je vlastně Ferencváros Debrecen a vlastně MOL Fehérváros.
Už víme, že italštinu se snažíš oprášit, ale co maďarština, to je asi těžší oříšek.
Popravdě, v Maďarsku jsem teďka 2,5 roku a já jsem se snad ještě nenaučil ani slovíčko, to ani nejde. To je tak těžký jazyček.
Počkej, já třeba něco umím. Egeše gedere. To je myslím na zdraví, ne?
No, skoro. Já sám nevím, oni to občas řeknou tak, občas tak. Tak samozřejmě slovíčko jako ano, igen, tak to jsem se naučil, protože je to lehké, ale ty ostatní slovíčka, je to strašně složité, takže naštěstí jako dá se domluvit v Maďarsku, nebo žijem, ležiju vlastně v Budapešti a na klubu se dá taky domluvit anglicky, takže je to jako v pohodě takhle.
To je tvoje druhé vlastně zahraniční angažmá. V první v Austrii Vídeň si toho moc nenahrál. Teďka v Puskás hraješ pravidelně. Jaký vidíš rozdíl? Jako? Kde se to zlomilo? Nebo myslíš, že si třeba v Austrii Vídeň neměl takové zkušenosti, že kdyby tam třeba přistoupil možná trošku později, že by ses prosadil?
No, musím říct, že když jsem přicházel do Austrii Vídeň, tak samozřejmě ty zkušenosti chyběly. Ale myslím si, že přicházel jsem vlastně z Ostravy, kde jsem měl nějakých 20 ligových startů a najednou jsem přišel do velkého klubu v Rakousku, do top trojky v té době a tam byl jediný cíl zkusit zabojovat o titul, i když tam to bylo jako těžké, protože tam byl ten Salzburg, pořád tam je, jako asi jako nejlepší, ale prostě bojovat o první, druhé, třetí místo, tam byl cíl a byla tam strašně velká konkurence a musím říct, že byl jsem i mladý a měl jsem trošku jiné myšlení, neměl jsem možná i takový přístup k tomu fotbalu, než je teď a to si myslím, že asi jako nejvíc rozhodlo a že sice jsem třeba dostal šanci, odehrál jsem jako dobrý zápas i špatný, ale nebyl jsem možná na to tak psychicky, nebo psychicky v hlavě jsem nebyl tak dobře připravený jako třeba teď. Teď si myslím, že jako mám ty zkušenosti a tomu fotbalu, ten přístup k tomu fotbalu mám jiný a to myslím, že asi rozhodlo.
A jak to máš teďka nastavený v hlavě? Jako chtěl bys si tam třeba být ještě rok, anebo už v létě bys rád třeba změnil angažmá a udělal další krok ve tvé kariéře?
Chtěl bych určitě ve své kariéře stoupat co nejvíc, jak jen to půjde a snažím se pro to dělat maximum 100%. A samozřejmě já jsem v klubu samozřejmě spokojený, všechno funguje, je to tam dobrý, ale určitě jako fotbalista mám své ambice a samozřejmě chtěl bych udělat ten krok ještě výš, kdyby to šlo a kdyby se něco povedlo a objevilo se, tak jsem určitě otevřený.
A máš vybranou zemi, kde by si rád jako hrál?
Tak můj cíl, nebo můj cíl, můj sen byl vždycky Itálie, tak vždycky jsem doufal, že může, že doufám, že něco přijde z té Itálie, ale říkám, cokoliv prostě na lepší úrovni, jako prostě z top 10 lig, co by přišlo, tak bych byl strašně moc rád.
Ještě se chci zeptat a popřemýšlej dopředu nad správnou odpovědí. Ty hraješ na pozici stopera, máš nějaký vzor ze současných, ale spíš i třeba z bývalých hráčů, který se ti líbějí?
Děkuji.
Kterým zlížíš?
Díky, Michael.
Tak když jsem byl malý, tak jsem strašně spíš obdivoval útočníky, jako byl Del Piero a Francesco Totti. Samozřejmě postupem času jsem měl rád Fabia Cannavara, Marka Materazziho. Sledoval jsem vlastně Itálii na mistrovství světa 2006, když to vyhráli. Samozřejmě z české reprezentace taky UEFA, i když občas hráli pravého beka, stopera.
Konečně to jméno zaznělo, já myslím, že bude hned ta první.
Takže samozřejmě sledoval jsem i české stopery prostě a teďka v současné době měl jsem strašně rád Jerama Boatenga i Sergio Ramose a občas jsem se díval i na Inter Milan, kde hrál Milan Škriňar.
Budeme se teďka chvilku věnovat reprezentaci, který už si poměrně dlouhou dobu součástí, ale na hřišti si tolik příležitostí nedostal. Vnímáš to tak, že to je tím, že na té pozici jsou lepší hráči, nebo je to něčím jiným?
Tak je tam velká konkurence, opravdu velká konkurence a já si strašně vážím vůbec toho, že v tom týmu můžu být a že dostanu tu pozvánku. To je pro mě čest tak reprezentovat a samozřejmě ti kluci hrajou, když to řeknu upřímně, hrajou v lepších ligách a já jsem, nechci říct, že jsem jako ve špatné lize nebo takhle, ale prostě je ta liga na vyšší úrovni, mají více zkušeností, někteří kluci hrajou i poháry a to si myslím, že mi chybí, abych se třeba tam dostal, abych třeba dostal více příležitostí, protože si myslím, že poháry a takhle to jsou nejvyšší zápasy, největší zápasy a tam se ukazuje ta největší kvalita těch kluků a ti kluci v těch zápasech hrajou velmi dobře, takže si myslím, zaslouží i hrát i samozřejmě v reprezentaci.
No a vlastně ty hned při svém prvním startu, když jsi skočil na hřiště, tak si dal góla, bereš to jako do posud jako vrchol, jestli to tak můžu říct, vrchol vlastně té tvojí kariéry?
Určitě, tak první vrchol byl pro mě, že jsem mohl nastoupit, že jsem vlastně udělal první start a strašně jsem byl šťastný a ten gól už byla taková ta třešnička na dortu, ale samozřejmě byl to můj sen, zahrát si za českou reprezentaci, dát gól a samozřejmě, když teďka jsem součástí a i když jsem třeba na střídačce, tak si z toho strašně vážím a vždycky se snažím dát tomu týmu maximum 100%, když jsem prostě na střídačce.
Už příští týden bude známa první nominace pod Ivanem Haškem, tak jaké si dáváš šance, že se v ní objevíš?
Jaké si dávám šance? Úplně šance, nechci říct, že si dávám nebo nedávám. Samozřejmě říkám, já jsem šťastný za jakoukoliv pozvánku, beru to prostě pro mě jako životní sen, takovej svátek, nevím, jak to mám říct a snažím se prostě pracovat každý den na 100% a věřím, že prostě ta pozvánka přijde a ať už přijde příští týden nebo někdy jindy a budu prostě doufat a makat a pracovat pro to, aby to prostě přišlo.
Ivan Hašek je s tebou v kontaktu třeba, napsal ti zprávu, jenom počítám s tebou třeba do širšího kádru, napsal ti třeba SMSku nebo zavolal ti?
S panem Haškem jsme volali, volal mi v lednu, když jsme byli na soustředění v Marbele, tak pár slov se mnou prohodil, což samozřejmě jsem byl rád a vlastně chtěl se přijet podívat na zápas. My jsme měli mít přátela, nebo jsme hráli přátela se Spartou Praha a chtěl se přijet podívat i s realizačním týmem, ale volal mi, že nakonec nedojede na ten zápas, tak proto mi volal, že změnil program, ale už jen to, že mi volal a řekl mi samozřejmě některé věci, že mám prostě pracovat dál, že mě bude sledovat a že samozřejmě do reprezentace můžu kdykoliv jít a že to bude jenom na mě.
Tak bez ohledu na to, jak to příští týden dopadne, tak makej dál, abys byl vždycky připravený, jakmile ta šance přijde. Zio, děkujeme za tvůj čas, pozdravuji v Maďarsku a ať se daří.
Děkujeme, Zio, ať se vede.
Já taky děkuju, rád jsem vás poznal a ještě jednou děkuju za pozvání a mějte se taky hezky. Ahoj, nashledanou.
To je z dnešního dílu už úplně všechno, pokud vás to bavilo, můžete si nás naladit opět za týden.